Ministru, segretariu parlamentari, FTI.
Il-Ministru Mizzi għan istennih minn tal-ewel u fuq qudiem l-ewel waħda miċ-ċatrit jew mhux waħda ma nafx kemm għandek, imma qed ħan istennijek bil-dajsa. Ġo, jekk alla jrid. Iva, kif konna qegħdin ngħidu.
Din hija l-ewwel avveniment li l-Morta Community Chest Fund se tkun qed tagħmel fuq il-park. U iva wkoll huwa ħsieb li dan jidħol l-attività tidħol ukoll parti mill-kalendarju annwali tal-fundraising activities tal-Morta Community Chest Fund. Meta bdejna naħsbu fiha, irrealizzajna li fuq l-art tajt kemm nagħmlu attivitajiet u mbagħad baħar ħafna akbar mill-art li għandna ma tantx nesploraw jew nesploitjaw għalfinijiet ta' fondi. U allura dik kienet ħajdu għak nixfru l-ħana biex nibdew nitkellmu. Bla dubju ta' xejn, għaw ħafna nies li rrid nirringrazzja Transport Malta, l-Armata, l-Pulizija, l-Red Cross, l-CPU, l-anka membri tal-uffiċċju tiegħi u l-MCCF. Bla dubju ta' xejn, wara din l-attività hemm kwantità kbira ta' organizzazzjonijiet u persuni wkoll bħal-Peter li minħin ħilas tiegħu joffri biex jgħinna u jiddiriġina anke fuq ċertu affarijiet li aħna m'għandniex dik l-expertise. Allura hemm ħafna u ħafna nies wara din l-attività, però ovvjament rridu ħafna nies fl-attività issa. U allura jilna qatt ma l-appelli anke mill-Peter biex kemm jista' jkun il-managers tal-Marinas jagħtuna daqqati biex propju ikollna dik il-konkurrenza li nistennew li jkollna. Tnax ta' Lulju nifhem jiena s-sajf ikun daħal tajjeb u allura ħafna nies dej head the water flok the ground, iġ veru. U allura nippretendu li għalmenu jien nippuċċi minn quddiem, nippretendi li l-Maltin u l-Awċin kif kapaċi nagħmlu f'kull ħaġa tid-darba mhux biss qed ngħidulhom mejjew b'saqajkom mejjew ukoll. Bid-dajes ta'kom ħalli natu wirja ta' solidarjetà minn fuq il-bahar. Din hija xi ħaġa fil-fema tiegħi ħadd tkun xi ħaġa tas-sewwa l-ewwel darba u konvinta li kapaċi ntellgħuha bl-aktar mod ta' suċċess. Naturalment aħna qed nippjanaw din imma fl-aħħar mill-aħħar issir tirrimmaterjalizza ruħha bil-parteċipazzjoni tagħkom. Passortu nfakkar li l-Morta Community Chest Fund qed qassam il fuq minn 200 u 30,000 kull erba' ġimgħata f'kimoterapija speċjalizzata u f'mediċini speċjalizzati lil min jattivati minn mard kroniku sever u naturalment minn marda wkoll tal-kanċer. Dan huma ammonti kbar, l-affarijiet mhumiex qed jonqsu huma qed jiżdiedu, allura aħna rridu dejjem nimmiraw biex inkomplu nkabbru dan il-fond ħalli nassiguraw li ma jkun hawn ħadd minn uħutna Maltin u Awċin li qed ibatu minn xi diffikultà ta' saħħa li aħna ma nkunux f'qagħda li nagħluhom. Il-mart ma jażilx lin-nies jewlu ċuħ u anke aħna ma nistgħux nagħżlu lil min intuħ iċ-ċans biex ifieq u l min ma ntuħx biex nassiguraw li kulħadd nagħtuh ċans. U l-opportunità li fi rridu tassew ikollna il-font li jkun dejjem mimli jew inkella li jkollu biżejjed flus biex il-laħu. U għal dak li mod separat għal dak li qal il-Segretarju Parlamentari Chris Sadjus fuq dawn iż-żgħażagħ, inserraħ l-ħrasi Chris għaliex il-trust tal-President li waqqafna hija propju biex taħdem mod effettiv fuq programmi propju ma' żgħażagħ underprivileged jew inkella li għaddejjim xi xorta ta' vulnerabilità. U bla dubju ta' xejn dawn iż-żgħażagħ li semmejt inti huma fuq quddiem tal-lista biex aħna nkunu nistgħu nassiguraw li kulħadd ikollu opportunità li f'ħajtu jimxi l quddiem u ħadd ma jmur pass lura. Jiġifieri dik inserraħlek rasi, imma m'għandix taqsam mal-Cruise for Solidarity. Allura l-aħħar dan irrid ngħid bħalma nagħmel dejjem. Grazzi minn qabel lill-Maltin u l-Awċin li se jkunu qed jagħmlu din l-attività suċċess biex il-Morta Community Chest Fund tkun tista' tibqa' tagħti dik l-ispalla li hemm bżonn lil dawn ħubna Maltin u Awċin li jkunu qed ibatu minn xi marda jew oħra. Grazzi.